inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panganan kang bener. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panganan kang bener. Para sedherek ingkang kinasih, opo dietku bakal nggawa aku neng posisi ing endi aku bisa nggayo paling akeh manfaat kang becik? Ora kabeh wong bisa mangan panganan kang padha. Pirang-pirang bahan panganan kang sehat lan cocok tumrap wong siji bisa natoni tumrap wong liya. Dadi ora mungkin kanggo nggawe aturan kang padha kanggo ngatur pakulinan mangan saben wong. Para sederek, Gusti Yesus kagungan maksud nimbali maneh umate kanggo urip saka buah-buahan, sayur-sayuran, lan padi-padian prasojo. Gusti Allah nyawisake buah jroning kahanan alamiah tumrap wong tua kita kang wiwitan. Sakabehe elemen gizi kaemot jroning buah-buahan, sayur-sayuran, lan padi-padian. Buah-buahan lan padi-padian dicawisake bebas saka lemak lan jroning kahanan alami banget. Kudu dadi panganan kang ana ing dhuwur mejane kang mratelakake pribadine lagi cecawis tumuju menyang swarga. Para sederek, buah-buahan, padi-padian lan sayur-sayuran dicawisake kanthi cara prasaja, bebas saka bumbu-bumbu lan lemak sakabeh jinis karo susu lan krim, dadi diet kang paling nyehatake. Panganan iku menehi gizi marang badan lan menehi daya lan kekuatan intelek kang ora dihasilake dening diet kang ngrangsang. Mangan panganan daging gawa jalaran karena daging iku ngandung leloro. Kita mbok menawa ora bakal suwe nggunakake susu pisan-pisano. Para sederek, buah kang becik, mateng ora bosok iku sawene bab kang kudu kita syukuri marang Gusti Allah amarga iku duwe manfaat tumrap kesehatan. Panganan garing kang perlu dimamah luwe becik banget ketimbang bubur. Cicawis panganan sehat mujudake sawene berkat ing bab iki. Sedulur-sedulurku, aja nyelehake ing dhuwur mejamu panganan kang nensemake lan ngrangsang, nanging panganan kang prasaja, sehat lan ana gizine. Roti garing lan roti kadet kang becik dicawisake kanthi cara prasaja, nanging kanthi upaya kang temen-temen iku nyehatake. Para sederek ingkang kinasih, jroning ngolah panganan, cahya sunar keemasan kudu tetep sumunar. Ngajarake dheweke kang lungo ing meja kepiye kanggo urip. Panganan kudu bener-bener mateng, dicawisake kanthi becik, lan nyemangatake selera. Panganan kudu dicawisake jroning bentuk prasaja lan bebas saka lemak. Nanging upaya kudu ditindakake kanggo gawe nduweni gizi, nyehatake lan nengsemake. Panganan kudu diolah kanthi prasaja, nanging uga nengsemake kang bakal nyemangatake selera. Kawigaten gedhe kudu diwenehake menawa dilakokake pangowahan saka diet daging dadi diet vegetarian, kanggo nyawisake bahan panganan kang diolah kanthi wicaksana lan dimasak kanthi becik. Yaiku wigati supaya panganan dicawisake kanthi teliti supaya selera menawa ora rusak bisa nikmati. Sejene panganan iku diolah kanthi cara nyehatake lan enak, mula iku ora bisa diowahi dadi getih kang becik kanggo mbangun jaringan-jaringan kang tuwa. Para sedherek ingkang kinasih, akeh kang ora krasa menawa iki masalah kewajiban. Lan kanthi mangkono, dheweke ora nyoba nyawisake panganan kang bener. Iki bisa ditindakake kanthi cara prasaja, sehat lan gampang, tanpa nggunakake lemak babi, mentega utawa daging. Saben masak panganan, pitakonan kang kudu dilimbang-limbang ya iku, kepiye panganan-panganan bisa dicawisake kanthi cara paling alami lan ora larang. Lan kudu digatekake bener-bener supaya turan-turan panganan ing meja ora diguang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Thank you.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan tipa warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
panjenengane bakal merintah ing salawas-lawase
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panjenengane bakal merintah ing salawas-lawase. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 yaiku bareng malaikat kang kapitu ngungelake kala sangkane tumuli ing swarga keprungu swara banter padha muni mangkene. Paprentahan ing donya iku kaasta dening pangeran kita lan sang jebatane. Sarta panjenengane bakal jumeneng ratu langgeng salawas-lawase. Para sedherek ingkang kinasih, rawuh Sang Kristus kanggo merintah kratoning kabeneran wis ngilhami bab sing paling luhur tembung saka tulisan suci juru mazmur ngitungake kuwasa lan kaluhurane Raja Israel. Langit karben bunga-bunga lan bumi sorak-sorak sarta segara talasaisine karben padha gumuruh. Ora-ora talasaisine karben sukareno. Ing kono saking wit-witan ing alas padha surak-surak ana ing ngarsaning Sang Yehuwa. Amarga panjenengane rawuh, sabab rawuhe bakal ngadili jagat, jagat bakal diakimi kalawan adil lan para bangsa kalawan kasetyane. Zabur pasal 96 ayat 11 nganti 13. Nabi Yesaya ngendika, panjenengane bakal ngijali pati ing satruse. Tuwin pangeran Allah bakal ngusapi eluh saka ing saking rai. Sarto kawirangane umate bakal kaatohake saka ing salumaing bumi. Awit pangeran Yehuwa wis ngandika mangkono. Yesaya pasal 20 ayat 8. Para sedherek ingkang kinasih, nalika juru wilujeng arep ninggal poro sakabate, panjenengane nglipur atine wong-wong kang sedih kanthi tetanggelan menawa panjenengane bakal rawuh maneh. Atimu aja melang-melang. Podho kumandelo ing Allah, iya kumandelo ing aku uga. Ing dalem ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe rak mesti wis podho tak gandani. Awit aku mrono, perlu nyawisake papan marang kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan pandununganku, supaya ing ngendi pandununganku, kowe iya padha ana ing kono uga. Yohanan pasal 14 ayat 1 nganti 3. Malaikat-malaikat ngatingal ing Gunung Saitun sakwise Sang Kristus sumengko menyang swarga, maringi pitutur marang para murite prasetyane bakal bali. Kang tumuli mangandikane mangkene. He wong-wong Galilea, yo kene kowe padha ngadeg tumengo marang langit? Gusti Yesus kang sumengko marang ing swarga, nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap. Koyo kang podo tok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Lelakoni poro rasul pasal siji ayat 11. Lan Rasul Paulus ngantiko kanthi roh inspirasi maringi paseksen. Awit samongso ono tengoro, yo iku samongso malaikat panggede nguwuhuwu, sarto kolo sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedak saka ing swarga. Lan wong-wong kang ngajal ono ing Sang Kristus bakal podo tangin dhisik. Siji Tesalonika pasal 4 ayat 16. Pangantikane nabi saka Patmos. Kawruhono panjenengane rawuh nitih meko lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Talah wong kang wis padha nyubles panjenengane sarta saking bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat marga saka panjenengane. Iyo, amin. Wahyu pasal 1 ayat 7. Para sedherek ingkang kinasih, babakan karawuhane kamulyane sumunar saka titi mangsa pulihipun samukawis sadaya kados dene ingkang sampun dipun pangandikaake dening Gusti Allah lumantar para nabinipun ingkang suci nalika jaman rumiyin. Lelakoni para rasul pasal 3 ayat 21. Banjur paprentahan iblis sing dawa bakal rusak. Paprintahan ing donya iku kaasta dening pangeran kita lan sang jebatane. Sarto panjenengane bakal cumeneng ratu langgeng salawas-lawase. Wahyu pasal 11 ayat 15. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.